Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 31. mart. Bosna i Hercegovina i dalje vodeća u regionu po broju umrlih od COVID-a. U posljednja 24 sata preminulo 79 osoba. Ljekarska udruženja u Srbiji se ogradila od stavova pojedinih ljekara koji agituju protiv vakcinacije i umanjuju opasnost koju nosi pandemija COVID-19. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio uvođenje obaveznog PCR testa prilikom ulaska u tu zemlju. Lideri Njemačke, Francuske i Rusije, Angela Merkel, Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarali o registraciji i proizvodnji ruske vakcine u Evropskoj uniji. Države širom Evrope nastavljaju da napreduju u sprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava uprkos pandemiji COVID-19, navodi se u posljednjem izvještaju Komiteta ministara Vijeća Evrope. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Erik Larson za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina doslovce umire zbog korupcije.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima.
Hoće li bunjevački jezik ući u službenu upotrebu kao četvrti u toj zajednici?
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za 31. mart. Ostanite s nama. Dok velika većina zdravstvenih radnika danonoćno liječi pacijente zaražene koronavirusom, kojih je u bolnicama širom Srbije trenutno više od 7000, jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija bolesti COVID-19. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovali na građane da ne nasjedaju na besmislice teoretičara zavjere. Više detalja u prilogu Dušana Komačevića.
Šta vam ljudi nije jasno? Ovo je program depopulacije planete. On ide u jedinih nacija. On je sveće zašto i svih majmuna u ovim našim kriznim štabovima ministarstvima.
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva, kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečiji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o nešenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od milion osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
U Sarajevu su se sastali predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državni ministri i entitetski premijeri koji su pored ostalog razgovarali o novim načinima nabavke prijeko potrebnih vakcina protiv koronavirusa. Bosna i Hercegovina ne uspijeva da dođe do značajnije količine cjepiva, zbog čega i dalje nema masovnog procesa vakcinacije. Slušamo Milorada Milojevića.
Zoran Mejakić iz Banja Luke ističe kako bi volio da se vakciniše protiv koronavirusa čim se zato stvore prilike, zato što još nije počela masovna vakcina. Nacija stanovništva krivi isključivo političare u Bosni i Hercegovini.
Oni se samo vusaju da mi ovo, mi ono, međutim nigde nije niti vakcina, pa je takav mogao biti ja političar. Da se zadužim, da uzmam kredite i da će djeca naša vraćaju i ovako da ja vašog da pravim, to može svako.
Slično razmišlja i Dalila Sofi iz Sarajeva.
Ja samo mogu da kažem da je to do naših političara, ništa više. Znači njihova neangažovanost, njihovo nepripadanje našoj državi, to je sve što ja imam da kažem. Da su oni malo bolje organizovali, davno bi mi to dobili. I sramotno je to što naša država mora da ide u drugu državu da prima vakcinu. Da bi se, da, to jeste, naši građani da odlaze u drugu državu da bi se vakcinisali, da bi spasili živote. Mislim, to je sramotno, samo ništa više nemam da kažem.
Masovna vakcinacija počela jedino u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, i to za stanovnike starije od 65 godina. U Banja Luci se, kako su nam rekli u Domu zdravlja, taj proces odvija bez problema, vakciniše se oko 300 osoba svaki dan. No nije baš tako i u drugim gradovima, jer se suočavaju sa nestašicom vakcina. Direktor Doma zdravlja u Derventi, Mirko Šaran.
Recimo, juče dobijemo informaciju za danas, tako da do sad to nije, pa do sad i nije bilo nekog pravilnog, da kažem, ajde ono, terminskog odrađivanja vakcinacije, nego jednostavno imate toliko doza, stiže vam sutra i okej. Onda recimo dva dana nema, pa onda opet i tako dalje. Ali generalno ono koliko je bilo na raspolaganju institut, koliko smo mogli poslati, toliko smo mi odradili, onoliko koliko se od nas tražilo.
U Republiku Srpsku do sada je stiglo 42.000 doza ruske Sputnik V vakcine. Entitetski premijer Radovan Višković rekao je na sjednici entitetskog parlamenta da je kroz COVAX mehanizam dobijeno još oko 16.000 doza vakcina. Do kraja ovog mjeseca se, kako kaže, očekuje još 25.000 do 30.000 vakcina. Sa druge strane, u Federaciji Bosni i Hercegovine Hercegovine ne uspijevaju u nabavci vakcina. U taj entitet do sada je stigla donacija od 10.000 doza AstraZeneca vakcine iz Srbije. Premijer Fadil Novalić u federalnom parlamentu istakao je da se na nabavi vakcina radi danonoćno, te da ad hoc tijelo direktno kontaktira sa ambasadama kako bi se dobavile vakcine. Predsjedavajući Državnog savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio jučer u Sarajevu da bi ubrzo trebalo stići oko 89.000 doza AstraZeneca vakcina iz COVAX sistema.
Evidentno postoji problem u nabavci vakcine u Bosni i Hercegovini, u većini zemalja u Evropskoj uniji i ne želim da govorim ko je odgovoran za stanje u tim drugim zemljama, ali kad se traži odgovornost u Bosni i Hercegovini, ona je najmanje upućena meni i savjetu ministara.
Kroz program Evropske unije u drugoj polovini aprila trebalo bi da počne isporuka vakcina zemljama Zapadnog Balkana. Procjena je da će Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu biti dostupno 120 do 150 hiljada vakcina Pfizer. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Vakcinacija stanovništva u Sjevernoj Makedoniji počela je 31. marta nakon što je tokom vikenda iz COVAX mehanizma pristiglo 24.000 vakcina farmaceutske kompanije AstraZeneca. Prvo će prema planu vakcinacije biti vakcinisane osobe starije od 77 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa doktorica Danijela Markovska.
U pogledu preporuka one ostaju iste. Nošenje maske, fizička distanca, korištenje svih preventivnih mera. Negdje nakon druge nedelje prijema, druge doze, očekuje se potpuna zaštita ili imunitet.
Zaštita, odnosno imunitet.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Korupcija u vezi sa javnim nabavkama je poput kuge koja uništava Bosnu i Hercegovinu, smatra Erik Larson iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, savjetnik za borbu protiv korupcije u kantonalnom uredu za borbu protiv korupcije u Sarajevu. Za Larsona je posebno opasan problem korupcije u zdravstvenom sektoru. O radu u Bosni i Hercegovini i odnosu građana, ali i zvaničnika kada je o korupciji riječ, Larson je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Miliha Kešmer.
Zemlje Zapadnog Balkana tokom 2020. godine pale su na ljestvici indeksa percepcije korupcije. Jedino je Albanija ostvarila napredak kad je riječ o borbi protiv korupcije. Za korupciju Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, kaže da ona uništava zemlje.
Korupcija postoji svugdje, uključujući i moju zemlju, ali ovdje je posebno loša situacija iz jednog jednostavnog razloga. Lažni patriote koriste etnonacionalizam da odvrate pažnju javnosti od vlastite korupcije koju čine. Kompleksna politička situacija, konkretno u BiH, čini sve još gori. To vodi nedostatku institucionalnih kapaciteta da problemu pristupaju strateški koristeći integrisani pristup, ali lažni patriotizam je glavni problem. U BiH sam dolazio već 20 godina, još nikad nisam upoznao ni jednog političara nacionalistu, ali sam upoznao mnogo korumpiranih političara koji se pretvaraju da su nacionalisti kako bi skrenuli pažnju sa korupcije.
Tokom rada na borbi protiv korupcije u prošloj godini u Bosni i Hercegovini, gospodin Larson kaže da je uvidio jednu vrlo važnu stvar.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima. I zato smo ponosni što SAD pomaže kantonu Sarajeva u borbi protiv korupcije, tako što smo formirali jednu antikoruptivnu radnu grupu koja će se baviti zdravstvenim sektorom. Moramo biti svjesni koliko je to važno. Ovo nije obična korupcija, ovdje je riječ o životima ljudi.
This is literally a matter of life and death.
Spori, kako se čini, nefunkcionalan sistem nabave vakcina, pa i sam proces vakcinacije koji na teritoriji cijele BiH tek treba početi, pokazao je brojne nedostatke, ali i iznjedrio različite komentare i opravdanja. Savjetnik za borbu protiv korupcije pri Američkoj ambasadi u BiH to komentira ovako.
Any claim that fighting corruption causes the government to become less efficient.
Bilo koja tvrdnja da borba protiv korupcije čini vladu manje učinkovitom je najiskrenije šokantna i potpuno neutemeljena.
Procesuiranje korupcije povećava efikasnost vlade, čini da stvari funkcionišu bolje. Bilo ko ko iznosi takve argumente doslovce priznaje da ne zna raditi svoj posao u skladu sa zakonom. Takvi argumenti za mene su šokantni. Kako sam rekao ranije, korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava BiH. Ovdje nije riječ samo o ljudima koji možda dobivaju poslove koje ne zaslužuju. Korupcija je egzistencijalna kriza za BiH. Zemlja doslovce umire zbog korupcije. Ljudi odlaze jer misle da ne mogu dobiti poslove bez nekih veza. Drugi dio tog problema jeste to što nekvalificirani ljudi na javnim pozicijama vode do loših javnih usluga. Kao primjer, neki koji komentiraju da je problem u nabavi COVID-19 vakcina u BiH direktna posljedica fenomena nekvalificiranih zvaničnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posjeta potpredsjednika vlade Dritana Abazovića Briselu i traženje pomoći od Evropske unije za otplatu kredita koji je zvanična Podgorica uzela od kineske banke za izgradnju prvog dijela dionice autoputa Bar Boljari i dalje je tema u Crnoj Gori. Nakon što je Abazović rekao da Kina preko kredita vrši uticaj, ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ga je pravdao navodeći da je Kina važan partner, a da je Abazović zapravo tražio veće prisustvo evropskih investicija u Crnoj Gori. Informiše Aneta Durović.
Evropska unija je spremna da pomogne Crnoj Gori u vraćanju duga kineskim bankama koje je država uzela kako bi finansirala infrastrukturne projekte. Evropska komisija će i dalje podržavati Crnu Goru na putu ka članstvu u EU i sarađivati sa državom u pronalaženju finansijskih rješenja za njene investicione projekte i osigurati održivost njenog javnog duga, kazala je za Radio Slobodna Evropa Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije. Naime, potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović je prilikom prve posjete Briselu pred zastupnicima Evropskog parlamenta zatražio pomoć Evropske unije, navodeći da Kina utiče preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa. Kina i Rusija, pitanja o njihovom uticaju jesu veliki problem. Imamo kredit od Kine u iznosu od 1 milijarde eura. Molimo vas da nam pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj, kazao je Abazović. Ovakve poruke Abazovića oštro je dočekala nova parlamentarna većina u Crnoj Gori. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić zato je pitala ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića da pojasni Abazovićev nastup u Briselu.
Da li je u interesu Crne Gore pogoršanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom? Sasvim sigurno ne odražava ono spoljnopolitičko opredeljenje za koje se zalaže ova parlamentarna većina i na kraju ne odražava mandat za vođenje spoljne politike koje je ova parlamentarna većina dala vladi. Znači, tu je u potpunosti postoji saglasnost između spoljne politike i opredeljenja evropskog Crne Gore i naše saradnje sa kineskim partnerom. Moje poenta da, a to je vaš posao, gospodine Raduloviću, da vodite računa da se zaštite interesi Crne Gore. Naš interes da u situaciji kada su nam plaže prazne, kada su nam resursi, završit ću, kada su nam resursi nevalorizovani, da sarađujemo sa najvećom svetskom ekonomijom. I da parafraziram Deng Xiaopinga, nije bitno kako se mačka zove, bitno je da lovi miševe.
Ministar Radulović ovako je pojasnio ono što je Abazović htio da kaže.
Jasno je dakle da je gro njegovog izlaganja bio na činjenici da Crna Gora želi što više evropskih investicija u Crnoj Gori, aludirajući između ostalog i na evropski investicioni plan za Zapadni Balkan koji je 9 milijardi eura koji je Evropska unija opredijelila za države Zapadnog Balkana koji će da se odnosi na infrastrukturne projekte. Tako da mislim da pokušajem da se prevuku evropske investicije sve više u Crnoj Gori, ja mislim da smo svi ovdje za to.
Imajući u vidu da je parlamentarna većina oštro kritikovala poruke Dritana Abazovića, postavlja se pitanje da li se može u narednom periodu očekivati širenje kineskog uticaja. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to kako bi nova parlamentarna većina trebalo da se odnosi prema stranim investicijama u narednom periodu.
Kada su u pitanju nove investicije koje dolaze iz Kine ili iz neke druge zemlje van Europske unije, ono što je ključno reći jeste da nisu kineske investicije, niti investicije iz Azerbejdžana ili bilo koje druge, iz Rusije, iz bilo koje druge zemlje po pravilu vaše investicije, međutim, naročito parlamentarna nova većina ima jako dosta prostora da u parlamentu pokrene neke stvari kako bi se i ovaj posao, ali i svaki naredni budući, jer očekujemo da će biti i u narednom periodu investicije iz Kine i iz drugih država, stvorili investicijnu klimu gdje će javni interes biti na prvom mjestu.
Evropska unija je najveći pružalac financijske pomoći u Crnoj Gori, najveći investitor i trgovinski partner. Kao odgovor na krizu od koronavirusa, Evropska unija obezbijedila je 53 miliona eura za pokrivanje hitnih zdravstvenih i socijalno-ekonomskih potreba. Pored toga, Evropska unija odobrila je do 60 miliona eura u okviru mikrofinancijske pomoći zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org.
U Subotici, gradu na samom sjeveru Srbije, gotovo tri nedjelje ne jenjava rasprava koja se vodi između bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice o tome da li će bunjevci uskoro svoj govor moći da koriste i kao jezik u službenoj upotrebi. Bunjevački jezik bi mogao ući u službenu upotrebu kao četvrti jezik, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, nakon što su na sjednici lokalne skupštine 4. marta odbornici usvojili odluku o izmjenama statuta grada. Priču donosi Natalija Jakovljević.
Godinama unazad iz Hrvatske nacionalne zajednice tvrde da su bunjevci Hrvati, a iz Bunjevačke nacionalne zajednice tvrde da su Hrvati bunjevci. Međutim, jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ovo političko pitanje. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, lingvista Ranko Bugarski, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi prepreku da bunjevački i zvanično bude u službenoj upotrebi u Subotici.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik. Dijalekt koji je stekao društveni prestiž, koji je dobio pismo, pa onda dobio institucionalnu podršku, predaje se u školama da se ga uče itd., piše se na njemu, stara se književnost itd., to je onda jezik.
Prema mišljenju Bugarskog, ovo je u najvećoj meri pitanje jezičkih prava etničkih ili nacionalnih manjina i pitanje mere u kojoj će država poštovati ne samo manjine koje je priznala kao takve, nego i njihove jezike.
On je do skora, kao što znate, zvanično bio tretiran kao govor. To je samo bio način da se država koliko toliko izvuče iz jedne komplikovane situacije. Država je lavirala između hrvatske zajednice u Bačkoj i bunjevačke zajednice. Nije želela da se zameri hrvatskoj zajednici tamo i hrvatskoj državi, a s druge strane je bila obavezna da prizna bunjevački kao jezik jedne nacionalne manjine u Srbiji.
Upravnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić iz Zagreba kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu kao lingvisti i dijalektologu potpuno neobično da postoji mogućnost da se u Subotici bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Tako jezici uglavnom ne nastaju da se skupi jedna skupina političara i odluči zbog ne znam kojih čijih interesa da sada nešto se naziva ne više ovako nego onako. Ako je to moguće, onda je doista sve moguće. Ja nisam apsurdni stvar u životu čuo.
Jozić navodi da se zna šta je jezik, a šta su govori.
Svaki dijalekt zapravo može postati jezik, ali on mora zadovoljavati određene kriterije da bi bio jezik. On mora biti nadregionalan, on mora biti strukturiran, on mora biti i standardiziran, normiran. Ne može neki dijalekt postati jezik samo zato što se tako neko to dosjetio.
Predsjednica Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pisani zapisi 350 godina stari, koji su na ikavici.
Prvi statut Subotice tu negde sredinom 18. veka pisan na ikavici i da je to bio jezik na kome se pisalo i govorilo, dakle, tokom vremena. Ikavica i bunjevački jezik su prosto izgubili svoj primat.
Prema rečima Kujundžić-Ostojić, nakon osnivanja Nacionalnog saveta bunjevačke manjine i nakon što su dobili izborni predmet u školi, tog trenutka je započela i standardizacija jezika.
Zašto smo se mi bazirali na srpski jezik? Iz prvog razloga zato što živimo u Republici Srbiji, iz drugog razloga zato što naša deca pohađaju nastavu na srpskom jeziku. ta deca samo 2 časa nedeljno uče svoj materni jezik.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu nije u skladu sa zakonom, sa strukom i nije u skladu sa bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije.
Nego je jednostavno posredi samo čista politika. Prema jednoj zajednici, ako država radi favoriziranje, nije dobro. Predstavnici vlasti na manifestacije takozvane bunjevačke zajednice dolaze, drže vatrene govore u pravim redovima, kod nas se vrlo rijetko ili nikada ne pojavljuju.
Vojnić dodaje da oni ne traže pozitivnu diskriminaciju, nego ravnopravan i jednak tretman prema svim nacionalnim zajednicama.
I sigurno ćemo i dalje zahtijevati razgovore, a s naše strane će sigurno postojati dobra volja, bilo kakve dogovore uspijemo uspostaviti.
U Srbiji živi oko 16.500 bunjevaca, od kojih 13.500 u Subotici. Bunjevci od 2003. godine imaju svoj nacionalni savjet u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dvojica osječkih sudaca koje je Zdravko Mamić prozvao suspendirani su na 3 mjeseca, dok se protiv njih ne dovrši disciplinski postupak. Mamić ih je prozvao da ih je potplatio velikim sumama novca i raznim uslugama, a oni su ga na kraju osudili na 6,5 godina zatvora za isisavanje novca iz Dinama. Za sada su jedini dokaz protiv njih njihove slike s Mamićem. Predsjednik Osječkog županijskog suda traži da ih se makne iz pravosuđa. Pripremio Enis Zebić.
Državno sudbeno vijeće je na 3 mjeseca suspendiralo sudce Županijskog suda u Osijeku Darka Krušlina i Zvonka Vekića zbog druženja sa nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem u vrijeme dok su mu sudili. Predsjednik vijeća Darko Milković.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Mamić, koji je zbog isisavanja velikih svota novca iz nogometnog kluba Dinamo osuđena 6,5 godina zatvora i nalazi se u bijegu u Bosni i Hercegovini, prozvao je dvojicu sudaca da ih je potplatio sa 500.000 eura i da su putovali, oblačili se, jeli i pili na njegov račun, a na USB stiku dostavio je još prošle godine državnom odvjetništvu fotografije i svoj iskaz o njihovom druženju. Zbog toga je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban pokrenuo postupak kojem je od Državnog sudbenog vijeća zatražio da se njima dvojici izrekne disciplinska kazna razrješenja od sudačke dužnosti, što je svojevrsni nečasni otpust. Ako disciplinski postupak ne bude gotov u 3 mjeseca, suspenzija se produljuje na 1 godinu dana i u tom roku postupak mora biti gotov. Sudac Vekić nije komentirao odluku, dapače, on nije angažirao ni odvjetnika u ovom postupku, a Krušlinov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković u izjavi za naš program kaže kako je Mamićev odvjetnik Veljko Miljević namjerno inscenirao Mamićev susret sa Krušlinom izvan sudnice.
Definitivno nisam sretan s tom odlukom, međutim razumijem i obzirom na atmosferu koja je stvorena u javnosti i nije bilo za očekiva da će DSV u ovom trenutku odlučiti nešto drugo. Međutim, moram podvući ponovo. Dakle, moj klijent se nije družio s Mamićem. Za vrijeme dok mu je bio raspravni sudac radilo se o jednom susretu kada je na poziv odvjetnika Miljevića došao na njegovu zabavu ne očekujući da će tamo naći gospodina Mamića. Ukoliko je to dovoljno za suspenziju, dobro, međutim nisam siguran da je DSV tu u pravu i nadam se da će šta je moguće prije provesti postupak pa da stvarno utvrdimo ko se družio, ako nije.
Državno sudbeno vijeće odbilo je zahtjev Mamićevog odvjetnika Miljevića da Mamić u postupku bude zainteresirana stranka, jer se postupak vodi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku koji ne pozna institute zainteresirane stranke. Miljević u izjavi za naš program pozdravlja odluku DSV o suspenziji dvojice sudaca, a u vezi odbijanja njegovog zahtjeva kaže da i dalje ostaje pri stavu da on i njegov klijent imaju konkretni pravni interes za sudjelovanjem u tom postupku. Ovaj slučaj iznova je upozorio da je pravosuđe u hrvatskoj javnosti na izuzetno lošem glasu. Pavasović-Visković upozorava da takva percepcija pravosuđa nije stvorena preko noći, pa preko noći ne može biti ni izmijenjena, ali da bi izbor prave osobe od pravnog i ljudskog formata na čelnu funkciju Vrhovnog suda bio početni signal da se ta percepcija počne popravljati.
Nije dovoljno reći da percepcija ne odražava pravo stanje. Percepcija je važna. Pravosuđe postoji zbog građana, ne postoji zbog nikog drugog i jako je važno šta oni misle o pravosuđu i kako doživljavaju pravičnost, pravednost i zakonitost postupaka koji se događaju. I kažem, prvi korak bi bio da se ipak na neki način dođe do kvalitetnog čovjeka na čelu Vrhovnog suda, pa onda da se jednostavno to počne, kako se kaže, od glave rješavati prema dole, i to je proces koji će trajati neko vrijeme, ali mora se negdje početi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema vodnim resursima?
Kad uzmemo u obzir da je negdje 244 vode, neka vodina toka gdje je ta gradnja moguća, znači da će skoro svi naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
Kantonalna bolnica u Zenici čeka na status univerzitetske ustanove.
Pored znatno povoljnijih uslova rada zaposlenika i boravka pacijenata, što će biti nemjerljivo u odnosu na sadašnje stanje, steći će se uslovi za dobivanje novih prostora i za reorganizaciju prostora ustanove na način koji će omogućiti kvalitetni rad, naravno i sa studentima, uvođenje novih tehnologija.
Šta projekte za osnivanje vlastitog biznisa znači za osamostaljivanje žena?
Želim da pokrenem sama svoj biznis u građevinarstvu. Trenutno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znam u što se upuštam, ali sam odlučna i spremna da će to sve biti kako treba.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Usvajanje deklaracije o zaštiti rijeka na području Republike Srpske predstavlja veliki uspjeh aktivista i aktivistica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koji su u proteklih godina svojim tijelima branili rijeke i ukazivali na štetnost malih hidroelektrana. Kakav uticaj na okolinu imaju male hidroelektrane, da li se izlazi u susret investitorima više nego zaštiti sredine, te kako uskladiti regulative Bosne i Hercegovine i Evropske unije, razgovaramo sa Jelenom Ivanić, članicom Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Nedavno je usvojena deklaracija o zaštiti rijeka na području Republike Srpske. Njom se traži da Narodna skupština zahtjeva od vlade da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana. Šta bi jedan takav potez u praksi znači?
Definitivno bi to bio jedan pomak naprijed u zaštiti naših rijeka i naših prirodnih dobara. Nadam se da će se ovo sve shvatiti ozbiljno i da će se stvarno preduzeti koraci i mjere i doneti zakonska regulativa kako bi sve te tačke iz deklaracije bile utemeljene u zakonu.
Evo, da li je gradnja malih hidroelektrana, imajući u vidu stavove nevladinih organizacija i aktivista okupljenih oko Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, zapravo interesno bazirana? Ide li ona na ruku investitorima?
Definitivno, unazad godina istraživanja sektora malih hidroelektrana i aktivnog učešća u zaštiti rijeka, već smo na primjerima vidjeli da se definitivno ide u susret privatnim interesima i interesima investitora, a na štetu građana Bosne i Hercegovine i same države Bosne i Hercegovine. Jer male hidroelektrane nanose ogromnu štetu prirodi, ekonomiji i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga se javlja sve veći bunt i protivljenje građana ovim projektima, jer smo na dosadašnjim primjerima imali priliku da vidimo da je šteta ovih projekata znatno veća nego njihova korist.
Ima li tu, prema vašem mišljenju, možda elemenata korupcije?
Vrlo vjerovatno da ima, budući da i u tom sektoru među investitorima to je jedna šačica ljudi, nije sad to otvoreno svima i dostupno svima.
Kako stoje stvari kada su u pitanju mini hidroelektrane u Bosni i Hercegovini? Koliko ih ima, a koliko ih je planirano?
U Bosni i Hercegovini je izgrađen negdje preko 100, čini mi se 114 malih hidroelektrana, u planu ih je još oko 300. Tako da kad uzmem u obzir da je negdje 244 neka vodena toka gdje je ta gradnja moguća, znači da će skoro svi naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
Kad govorimo o obnovljivim izvorima energije u Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini, stiče se dojam da se ne govori o istim stvarima. Možete li povući možda neku paralelu?
Mogu reći da je kod nas definitivno prisutan primjer podsticanja obnovljivih izvora energije, odnosno da se prioriteti u tom samom podsticanju razvoja obnovljivih izvora energije daje prioritet malim hidroelektranama, jer negdje 80% tih podsticaja planiranih za razvoj obnovljivih izvora energije ide u sektor malih hidroelektrana, gdje su vjetroelektrane i solarne elektrane skoro u potpunosti isključene ili im je dat vrlo mal prostor. Mogu reći da je prilikom tog posticanja način na koji se to radi pogrešan, odnosno da su feed-in tarife i ugovor o obaveznom otkupu električne energije po određenoj cijeni koja nije zavisna od tržišne cijene i ugovor traje 12 godina za federaciju, odnosno 15 godina za Republiku Srpsku. Mislim da je to pogrešan način da se potpiše takav ugovor da će sva električna energija proizvedena u ovakvim postrojenjima biti otkupljena po garantnoj cijeni, znači nezavisno od tržišta. I plus da još građani ovakve projekte podstiču plaćajući taj dio za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju. U Evropi to nije tako, postoji drugačiji sistem, odnosno sistem aukcija na koji treba i naša država da prijeđe, i to se vrlo jednostavno može riješiti novim zakonom o obnovljivim izvorima energije koji treba da bude donesen ove godine i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Jedan od zanimljivih primjera jeste ono što je Centar za životnu sredinu uradio, to je podnio tužbu energetskoj zajednici u Beču, koju smatrate da Republika Srpska je prekršila zakon o tržišnoj konkurenciji tako što je zaustavila šemu podstica za vjetroelektrane. Je li to jedan od primjera na kojem se u Bosni i Hercegovini odnose prema ovom pitanju, jer se istovremeno podstiče recimo gradnja termoelektrana?
Naša ideja bila da se na taj način ne daje jednaka mogućnost svima kada su izbačene vjetroelektrane iz sistema podsticaja. Međutim, najde obrazloženje da bi oni želi da izbace iz sistema podsticaja sva veća postrojenja komercijalna, to ima smisla. Jer ako bude i većih postrojenja komercijalnih, bile to solarne elektrane ili vjetroelektrane, to opet znači povećanje troška građanima, odnosno mi ćemo morati plaćati veće račune za električnu energiju ako budemo podsticali velika postrojenja. Mislim da je rješenje da se u stvari krene u podsticanje građanske energije, odnosno da građani budu sami u mogućnosti da proizvode električnu energiju, odnosno da se stvori neki fond, neka mogućnost gdje će, iz koje će građani moći da dobiju sredstva kao neke podsticaje da bi recimo sebi mogli obezbijediti jedan, neke solarne panele na krov, kako bi mogli sami da proizvode svoju energiju i samim tim bili nezavisni od tržišta električne energije. Plan za izgradnju novih blokova termoelektrana u Bosni i Hercegovini je jedan potpuno pogrešan korak i to nije ni u skladu sa nekim sporazumima i obavezama koje je država potpisala da će ispoštovati. Jednostavno ti planovi za izgradnju novih postrojenja termoelektrana nisu u skladu sa Evropom, evropskim regulativama.
Evo, šta bi energetskim strategijama zapravo prema vašem mišljenju trebao biti cilj, a šta imamo na djelu u Bosni i Hercegovini?
Donesena je okvirna energetska strategija do 2035. godine, čini mi se, u kojoj su planirani baš novi blok termoelektrana, i to definitivno nije onaj put kojim Bosna i Hercegovina treba ići, treba se okrenuti ka drugim obnovljivim izvorima energije i procesu dekarbonizacije, i odnosno otvaranje mogućnosti da u energetskom miksu budu prisutni više obnovljivi izvori energije.
Kako uskladiti tu zakonsku regulativu koja podržava jedno, a Evropske unije koja zapravo traži drugo, i na kraju ćemo morati uskladiti jedno i drugo? U ovom trenutku to je na duge staze, kao što ste i sami rekli, te energetske strategije se prave na više godina, ili to zapravo moguće ostvariti?
Pa definitivno jeste moguće, taj proces je naravno komplikovan i težak, ali postoje evropske zemlje koje već su negdje duboko ušle u taj proces i mislim da je ok malo se ugledati i vidjeti šta se tu radi. Naravno, problem je kod nas jer mi kao da pravimo, obavezujemo se nekim sporazumima i dokumentima da ćemo uraditi jedno, a mislim da imamo neki svoj interni plan gdje planiramo nove termoelektrane i ono što nije u skladu sa tim strategijama i nekim planovima na koje smo se obavezali. U pitanju Evropska unija i evropska regulativa.
Što govore studije uticaju na životnu sredinu kad su u pitanju dakle i izgradnja ovih malih hidroelektrana, ali dakle i termoelektrane, s obzirom da sve više imamo ljudi koji pate zbog zagađenog zraka?
Pa kad su u pitanju termoelektrane, definitivno će nam u budućnosti biti problem sve veća zagađenost vazduha, ali i penali koje ćemo plaćati zbog emisija koje ćemo ispuštati. Tako da to znači i dodatni trošak našoj državi, dodatno opterećenje direktno građana Bosne i Hercegovine, što znači uticaj na zdravlje i na džep građana. A što se tiče studija utjecaja na životnu sredinu za male hidroelektrane, mogu reći samo da smo do sada vidjeli primjere jako loših studija sa nedovoljno podataka, gdje su korišteni podaci ili čisto literaturni, bez izlaska na teren, zastarjeli podaci čak iz 60. godina, dok se hidrološka situacija znatno promijenila, nivo vode se promijenio, prisutan je utjecaj klimatskih promjena, podaci su vrlo često prepisani, mogu reći da su studije utjecaja stvarno često jako loše rađene.
S obzirom da Bosna i Hercegovina kao zemlja bogata vodom, kao zemlja bogata čistom vodom, možemo li se ovakvim odnosom prema tome zapravo dovesti u situaciju da naše pravo na pitku vodu bude ugroženo?
Definitivno ovakvim lošim planiranjem ili neplaniranjem, mogu slobodno reći, korištenja vodnih resursa, vrlo lako se možemo dovesti u takvu situaciu. Već imamo primjere da neki veći gradovi, Sarajevo ima problem sa pitkom vodom i da imaju i redukcije vode, i da mislim da ono svemu tome doprinosi neplanska izgradnja malih hidroelektrana, ali i neplanska izgradnja naselja, ilegalna gradnja na obalama rijeka, zagađenje vode industrijskim komunalnim vodama, čvrstim otpadom. Znači, mnogo je problema od rješavanja upravljanja otpadom do mnogih drugih koji treba podhitno ova država da rješava, kako ne bismo doveli u pitanje pristup pitkoj vodi i da ostanemo bez tog najznačajnijeg resursa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Ivanić, članica Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kantonalna bolnica u Zenici korak je bliže sticanju statusa univerzitetske zdravstvene ustanove. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je ove sedmice saglasnost na pravilnik o radu kantonalne bolnice, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Time je ova zdravstvena ustanova nastavila proces sticanja statusa univerzitetske bolnice. Detalje ima Arnis Grbešić.
Pravilnik o radu kantonalne bolnice u Zenici jedan je od uslova koji je Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine postavilo pred ovu zdravstvenu ustanovu koja želi da dobije status univerzitetske bolnice. Objašnjava to njen direktor Rasim Skomorac.
Mi smo ranije podnosili aplikaciju, dobili smo odgovor koje je korake treba da poduzmemo. Evo, radimo na tome, pored toga što smo stvarno radili u vrijeme pandemije, što je zahtijelo vrlo značajan dodatni napor da se ovo sve uskladi, došli do nekakvog finalnog produkta, i sad nakon ovoga stiču se uslove da ponovo podnesemo aplikaciju, nadamo se da će ona biti pozitivna i da ćemo steći status univerzitetske bolnice i time zaista omogućiti dalji razvoj i ustanove, a također i medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. I mislim da je to veliki korak i za ovaj kanton i za sve stanovnike ovog kantona, da ustanovu postavimo na jedan drugi nivo i da na taj način i njezina pozicija u tretmanu unutar države kao i unutar federacije bude povoljnija i drukčija.
Univerzitetska bolnica potrebna je i studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ističe ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adan Jupić.
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici imamo već studente koji su došli do pete godine fakulteta. O informiranjem univerzitetske bolnice, odnosno njenim proglašavanjem po sticanju uslova, on će moći kvalitetno obaviti svoj nastav i neće apsolutno biti upitna diploma tih studenata. A osim toga izbjećemo i ono što bi se desilo da bolnica ne dobije status univerzitetske bolnice, to da oni te završne godine svoje, odnosno završni dio, moraju obnavljati na nekim drugim mjestima i u nekim drugim klinikama, što predstavljalo znatan problem.
Profesor dr. Asim Skomorac dodaje da je u organizacijskom smislu predviđeno formiranje nekoliko klinika iz kojih će se razvijati nove.
Imamo kadar koji zadovoljava formiranje određenih klinika. U ovom trenutku su klinike za hiruške bolesti, klinika za interne bolesti i klinika za ginekologiju i akušerstvo. To će svakako biti dodatni stimulans i za sve kolege koje se premišljaju da li da idu dalje akademsko obrazovanje, sticanje akademskih titula. Kako se kolege budu školovali i sticali akademske titule, tako će se moći proširivati nivo klinika. Tamo postoje jasni kriterijumi i mi u vrlo skorom vremenu, nakon što dobijemo status i formiramo ove klinike, ja vjerujem da će se već za 2-3 godine stvarati uslovi da se stvori još nekoliko klinika iz ovih postojećih, i to je u stvari način kako se razvijali i drugi klinički centri. Niko nije počeo odjednom sa svim, svi su počinjali na ovaj način.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Zeničko-dobojskom kantonu živi nešto više od 360.000 stanovnika. Što će za pacijente značiti univerzitetska bolnica, odgovara direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, dr. Senad Huseinagić.
Dobili bi mogućnost da se bolnica dalje u naučnom i stručnom smislu razvija. To je otvaranje klinika na bolnici, što naravno podiže nivo i kvalitet zdravstvenih usluga, povećava zainteresovanost kadra da dođe u tu bolnicu, da budu angažovani i na medicinskom fakultetu, na istraživačkim projektima, naučno-istraživačkom radu. Kvalitetni kadrovi bi se, ako ne bi dolazili, a onda bar ne bi odlazili iz Zenice.
Za univerzitetsku bolnicu neophodno je stvoriti i infrastrukturne preduslove. Zato će biti iskorišteni kredit od 11 miliona eura koji je uzela kantonalna vlada. Sredstva su namijenjena za poboljšanje energetske efikasnosti. Još jednom direktor kantonalne bolnice Zenica, Rasim Skomorac.
I mi ćemo kroz ovaj projekt stvoriti stvarno, pored znatno povoljnijih uslova rada zaposlenika i boravka pacijenata, što će biti nemjerljivo u odnosu na sadašnje stanje, steći će se uslovi za dobivanje novih prostora i za reorganizaciju prostora ustanovni način koji će omogućiti kvalitetni rad, naravno i sa studentima, uvođenje novih tehnologija, kvalitetnije edukaciju medicinskih radnika, i sve to jedno drugo zaista potencira i vuče. Znate, ne možete očekivati od nekog ko ima priliku da radi kao profesor na bilo kojem fakultetu u državi ili u regionu, a da nema minimum uslova za rad u svojoj ustanovi, i onda to nije nimalo motivirajući faktor.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona realizira projekat čiji je cilj educirati žene poduzetnice i one koje to namjeravaju postati o svim bitnim segmentima osamostaljivanja i osnivanja vlastitog biznisa. Projekat je podržala ambasada Australije sa stalnom misijom u Beču. Iskustva žena preduzetnica prenosi Azra Bajrić.
Edina Šabić, poduzetnica iz Bužima, vlasnica administrativnog ureda, svoj obrt registrirala prošle godine na početku pandemije. No ništa je, kaže, nije moglo obeshrabriti, a učešće u projektu osnaživanje žena u poduzetništvu cijeni korisnim.
Da podstaknemo žene da mogu, hoće, ako žele naravno, da budu također uspješne menadžerice, obrtnice, poduzetnice, svaka u onom za što je stekla određeno zvanje i znanje i tako dalje.
i mlada Cazinjanka Meliha Klopić-Murtić, mada uspješna poduzetnica, želi iskoristiti svaku priliku da dođe do novih saznanja i informacija bitnih za poslovanje, poput onih na posljednjoj radionici o temi dokumentacija za samostalne obrtnike.
Volim da budem prisutna u svakom segmentu koji se tiče mog poslovanja, pa tako i što se tiče ovog računovodstvenog. Smatram da je jako bitno da se ovlada svim tim vještinama. Konkretno u mom slučaju je sad bitno, s obzirom da ću imati dva različita obrta, znači dvojno računovodstvo, i morat ću da jednostavno da imam uvid i da vodim računa baš u svemu.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona u cilju osnaživanja ženskog poduzetništva realizira brojne projekte, a posljednji je posebno bitan jer je sistemski obuhvatio skoro sve segmente neophodne za uspješno egzistiranje obrta. Enes Arapović, predsjednik komore.
Projekat je usmjeren u uvođenju i jačanju žena u poduzetništvu i da žene što više koriste priliku da su u upravljačkim poslovima kao menadžeri ženskog poduzetništva.
Realizaciju projekta podržala je Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, čija predstavnica Lorena Fejlić kaže.
Mi u Razvojnoj agenciji već se godinama bavimo podrškom poduzetništvu, uključujući žensko poduzetništvo, a najkonkretnije radimo kroz Evropsku poduzetničku mrežu, gdje kolegica radi direktno sa poduzetnicima i kroz tu mrežu ih povezuje sa potencijalnim poslovnim partnerima u cijeloj Europi i daje im šansu da izađu i na evropsko tržište.
Ramiza Miljković, buduća poduzetnica iz Velike Kladuše, zadovoljna je stečenim saznanjima i sa puno elana planira svoj biznis.
Želim da pokrenem sama svoj biznis u građevinarstvu. Trenutno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znam u što se upuštam, ali sam odlučna i spremna da će to sve biti kako treba.
U projektu učestvuje 11 žena iz svih 8 općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Vlada Brčko distrikta izdvojila je 250.000 eura za projekat samozapošljavanja u poljoprivredi. Sredstva mogu dobiti nezaposlene osobe s evidencije Brčanskog zavoda za zapošljavanje koji prođu prethodnu edukaciju i naprave prihvatljiv biznis plan. Slušamo Zorana Matkića.
Zahvaljujući ovom projektu, više desetina nezaposlenih Brčaka koji su protekli godina bili na evidenciji tamošnjeg zavoda za zapošljavanje, dobili su inicijalna novčana sredstva i pokrenuli vlastiti biznis u oblasti poljoprivrede. Brano Brkić, šef odsjeka za ruralni razvoj u Brčanskoj vladi.
Kriterijumi su, da budem iskren, prilično onako prihvatljivi i jednostavni, znači da je lice ima prebivalište na teritoriji Brčkog distrikta, da je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava odjeljenja za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta, da ima dokaz o pravu vlasništva ili korištenja zemljišta na teritoriji Brčkog distrikta, da je aktivan tražilac posla na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta i da je prošlo program obuke preduzetništva po programu samozapošljavanja.
Interes za samozapošljavanje u poljoprivredi iskazalo je 60-ak nezaposlenih Brčaka, naglašava Brkić. Oni se trenutačno educiraju, a oni koji dobiju inicijalna novčana sredstva moći će uložiti u
primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači stočarsku i biljnu proizvodnju, nabavka stoke ili biljnih zasada, u preradu poljoprivrednih proizvoda, znači u obnovu ili izgradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju i nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju.
Nakon završene obuke, tročlano stručno povjerenstvo Odjela za poljoprivredu Brčanske vlade i Zavoda za zapošljavanje odabraće najbolje biznis projekte.
Kriterijumi su doprinos razvoju poljoprivrede, stvaranje tih uslova za samozapošljavanje, lica koje su na evidenciji zavoda, ekonomičnost projekta, njegova opravdanost, pa također jedan od kriterijima koji nije nebitan jeste i mogućnost sufinansiranja aplikanta iz sopstvenih ili nekih drugih izvora. Prednost imaju lica koja su starost do 30 godina, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000 konvertima maraka.
Oni čiji biznis projekti budu odobreni, dužni su, kaže Brkić,
da sredstva utroše u naredne dvije godine, od dana upisa u sudski registar poslovnog subjekta, korisnik je obaveza da se bavi djelatnošću za koju je registrovan. Ta sredstva, naravno, moraju biti utrošena u skladu sa programom i korisnik je obavezan da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa i poreza. Ukoliko korisnik ne ispoštuje sve ugovorom predviđene kriterijume, neće moći ostvariti pravo na finansijsku pomoć iz budžeta Brčkog distrikta u narednih 5 godina po programu samozapošljavanja.
Inis Bričić želi se baviti uzgojem ribe.
Velika investicija u koju sam ja već uložio malo veću svotu novca, znači sada bi s ovim da pokrenem, znači tu proizvodnju i tako.
Milan Dragičević namjerava izgraditi farmu koza.
Ako prođem na ovom pozivu, ja hoću da oformim farmu koza. Nema i puno, potražnja je veća, meni se čini da će to biti dobar posao.
Za implementaciju projekta samozapošljavanja u poljoprivredi iz brčanskog proračuna izdvojeno je 500.000 maraka.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Avdo Sandžić se prije 19 godina vratio u gostilj kod Srebrenice i počeo da se bavi poljoprivredom. Nije imao nikakvu mehanizaciju, ali je uz podršku Udruženja snaga žene iz Tuzle i donatora iz Holandije dobio plastenike, mehanizaciju, sadnice ruža, tulipana i povrća. Ruže, tulipani, med i pčelinji proizvodi, povrće, sokovi i džemovi na ekobazi koje proizvodi Avdo Sandžić nalaze se na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, Europe pa i Amerike. Priča Sadike Salimovića.
Avdo Sandžić u selu Gostilj kod Srebrenice ima veliko imanje i odlučio je da mu posveti pažnju. Radio je sve, međutim, na primitivan način.
Počeo sam vanjsko sijanje povrća, voća, pšenice, žita, krompir, mrkvu, sve što se sijao, sijao sam. To je na motiku sam radio i plaćao i oranje i sve živo sam plaćao na motiku. Ono, baš ono, prijašnji u 18. 20. vijeku što se radilo.
Imao je Avdo sreću da stupi u kontakt sa doktoricom Brankom Antić-Štauber iz Udruženja snaga žene iz Tuzle.
Ide žena, dvije žene preko njive, jedna manja žena, nisam nikad vidio, i vasa komšinica. Vi će se, vi je Avdo Sandžić, jesam. Ja sam kao doktorica Branka iz Tuzle, Udruženje snaga žena, ja dolazim ovdje i pomažem li nije damo to, nego i doktorca liječim besplatno, lijekove besplatno. Rekao, dolaze s meni takvi koliko hoćeš, nikad nisam dobio ništa.
Poslije slučajnog susreta sa doktoricom Brankom, Avdo je postao vodeći poljoprivrednik u Gostilju.
I ona mi je odmah dala plastenik, nakon 7 dana su ga postali i otad sam se počeo baviti plasteničkom proizvodnjom. Dobio sam nagrade, ovaj plastenik ovdje za ruže, imam oko 1900, sad do 2000 ruža, crveni ruža za cvjećaru za prodajem. I još malinu mi je dala, pčele mi, isto to udruženje pomagao. Što sam god zatražio, dobio sam frezu sa svim priključcima.
Dobijao je Avdo donacije u sve većem broju.
I najposlije dolaze su neki iz Holandije, iz Njemačke, nema odakle ništa. Donator koji ona sarađuje i ona dovede njih kod mene i oni vide da ja to radim. Jednim dali su frezu sa priključcima, jedni kopačicu, jedan plastenik sam ovaj dobio što je ružanje, ne smije ništa drugo satam ruž da proizvodim. Pa sam imao oko 3600 tulipana, 15.000 glavica sam sadio tulipana.
Kada je počeo proizvoditi na veliko, trebalo je obezbijediti tržište. Veliku reklamu dobio je kada je poklonio znatnu količinu tulipana opštini Tuzla.
Moji su tulipani ove Brankinog udruženja, jezero Panonsko se u Tuzlu otvaralo, naši su tulipanu krasili jezero. Srebrenički, Gostilja, Dugog polja, Đogaza, mi smo to poklonili Tuzlu. Radi Branke i doktorice. Nismo ništa uzeli, ni jedan žuti tening. Mi smo to poklonili Tuzli kada je otvaranje Panamskog jezera. Prije sam odem na pijacu, napravim reklamu, dok sam imao i krave, one, i sir kajmak, nikad nisam niš otišao na pijacu, dođu kući. Meni, pred kilogram prodaje za paprike iz Blatnica, iz Srebrenice, a ujesim tu zimicu, svi kod mene kupuju. Jer znaju da jedu zdravu hranu. Da ja ne prošli ništa, dolazili svi provjeravali, nosili na ispitivanje.
Od svog biznica Avdo solidno živi sa suprugom.
Zaradi se, mogu da živi normalno, kupim što mi ne mogu da proizvedem, brašno, šećer, ulje, jer nesijem pšenice, više nemam. Ko da nam dođe da kombaj, neće rad mene samog ili dvoje da dođe, onda sijem ovo ostalo, žito, domaći sijem, ne sijem hibrid, krompira puno sijem, i ovo paradajz, paprika, sve ovo ostalo sijem, mrkva, pešun, repa, rot, sve živo sijem, ono što ide uzem ja sijem.
Avdo je mogao ostati u Tuzli, ali ljubav prema rodnom kraju vratila ga je u Gostilj.
Lijepo mi je, sve tamo ima i naravno, ali moje gosti, moje njive i moje ovo, kad pogledam ovdje, ja se odmaram.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasa mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enesa Mičić i Dženana Halimović.